Intelecta. 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 Intelecta.
Današnji dan pred 100 leti je izbruhnila oktobrska revolucija. Bolševiki so v jutranjih urah, tako rekoč brez izstreljenega naboja, prevzeli nadzor nad petrograjskimi železniškimi postajami, poštnimi, telefonskimi in telegrafskimi uradi, bankami in mostovi. Zvečer istega dne, po tedaj veljavnem julijanskem koledarju je bil to 25. oktober, so zavzeli še zimski dvorec, sedež stare meščanske vlade, in prevzeli državno oblast. Na videz je torej Rusija 7. novembra 1917 doživela zgolj običajen državni udar, kakršnih je bilo po svetu dotlej že veliko. V resnici pa se je zgodilo nekaj precej daljnosežnejšega, pravzaprav že kar epohalnega. Ruska revolucija, ki je potekala že vse od februarja, je prešla v novo fazo. Oblast je bila zdaj, prvič v vsej zgodovini, v rokah komunistov, ki so se svetovni javnosti takoj predstavili kot predstraža globalnega preobrata, ki bo odpravil vojno, kapitalizem, imperializem in kolonializem, ter pomagal preroditi potek človeške zgodovine. In svetovna javnost je pozorno poslušala. Revolucionarna gibanja, ki so se zgledovala pri oktobru, so že v naslednjih 2 letih vzniknila v Mehiki, Nemčiji in na Kitajskem. Kakih 30 let pozneje pa je pod oblastjo komunističnih vlad živela že tretjina svetovnega prebivalstva. Čeprav je bilo v imenu rdečega prapora s srpom in kladivom na vse zadnje ubitih med 80 in 100 milijoni ljudi in čeprav je oktobrski projekt očitno propadel s padcem berlinskega zidu, Erik Hobsbawm, znameniti britanski zgodovinar marksistične provenjence, vendarle prepričljivo dokazuje, da se je 20. stoletje v pravem pomenu besede začelo prav z oktobrsko revolucijo in da se je njegova celotna zgodovina odvila v znamenju spopada sil starega reda proti socialni revoluciji, za katero so verjeli, da je utelešena v ali povezana z ali odvisna od usode Sovjetske zveze in mednarodnega komunizma. Bršče še bolj zanimivo pa je, da celo Hobsbawmov nič manj ugledni ameriški kolega, Richard Pipes, sicer deklariran antikomunist, ugotavlja, da je bila ruska revolucija verjetno najpomembnejši dogodek stoletja, ki na vse naše danes naslavlja pereče vprašanje, ali je človeški razum zmožen popeljati človeštvo od njegovih znanih nepopolnosti k zamišljeni popolnosti. Zato bomo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v današnji Intelekti še enkrat več pretresli oktobrsko revolucijo. Spraševali se bomo, kaj jo je povzročilo, zakaj je bila velika in zakaj strašna, ter se ob koncu pomudili pri vprašanju, kaj nam sporoča danes. Pri tem nam bodo v pomoč naši gostje pred mikrofonom. Politologinja doktorica Vlasta Jalušič, zgodovinar in rusist magister Simon Malmenval, in sociolog, dr. Rastko Močnik. Kaj je torej povzročilo oktobrsko revolucijo? Sociolog Rastko Močnik odgovarja takole.
Glavni in najbolj mogočen vzrok za oktobrsko revolucijo je vključevanje Rusije v svetovni sistem kapitalizma. Rusija se je vključevala v kapitalizem na način obrobja, periferije, se pravi na način napol kolonialne odvisnosti od središč kapitalizma v Zahodni Evropi. In pri tem je seveda Rusija bila izjemno arhaična dežela, tako v gospodarstvu, kakor v politiki. V gospodarstvu je bila to kmetijska dežela, z zaostalim kmetijstvom, kjer je treba upoštevati, da je bilo tlačanstvo odpravljeno šele 50 let, dobrih 50 let pred oktobrsko revolucijo, leta 1861. Se pravi, to je bila izjemno zaostala dežela tako po družbenih odnosih, kakor po gospodarstvu. Na drugi strani je bil politični sistem ravno tako arhajičen. Prvi voljeni parlament v Rusiji je Duma iz leta 1906 po revoluciji leta 1905, pa še tista ni bila ta prav parlament, kjer so imeli seveda zemljiški posestniki in veliki buržuji večino. Skratka, to je neka dežela, ki jo zajame moderni kapitalizem v času, ko je popolnoma nepripravljena na nekaj takega in odgovor gospodarski in političen je bil popolnoma neadekvaten. Car je še zmerom mislil, da je avtokrat, meščanske stranke so bile nerazvite in torej ne vladajoča politika, ne gospodarska in družbena struktura nista bili pripravljeni na ta šok. Šok modernizacije, kot bi tudi lahko rekli.
Prav ta institucionalni mrk ali krč s pričo družbene krize, ki jo je naglo poglabljal kapitalizem, pa je pomočnikovo mnenju ponudil priložnost revolucionarni levici.
In edini, ki so resnici odgovarjali na zahteve svojega časa, so bila revolucionarna gibanja, ki pa imajo v Rusiji seveda dolgo tradicijo že iz 19. stoletja. Do začetka prve svetovne vojne so ta revolucionarna gibanja šla že skozi vse stopne, od razsvetljevanja množic do terorizma, do socialdemokratskih reformističnih poskusov, do seveda revolucionarnih strank. In med revolucionarnimi gibanji sta bili seveda pomembni dve struji. Ena struja, ki se je naslanjala na kmetstvo, ki so bili prevladujoči zatirani razred, nesporno množični zatirani razred v carski Rusiji. In ta tradicija, ki se naslanja na kmetstvo, je recimo tradicija narodnikov in pozneje tradicija socialnih revolucionarjev, eserjev. Druga struja so pa revolucionarji, ki so pravzaprav najnovejši proizvod revolucionarnega gibanja in do katerih pride do jasne revolucionarne, se pravi prevratniške usmeritve, pride šele z razkolom med menševiki in bolševiki. Se pravi, znotraj socialdemokratske stranke obstajata dve krili in revolucionarno krilo prevzame v socialdemokratski politični stranki večino. Na volitvah so najuspešnejši eserji, ne bolševiki. Ne?
Na ruski levici je torej močno brbotalo že dolgo časa, toda resnično uspešna revolucija je izbruhnila šele leta 1917. Zakaj? Zgodovinar in rusist Simon Malmenval odgovarja takole.
Glavni dejavnik za uspeh oktobrske revolucije pa je po mojem mnenju prva svetovna vojna, kot pomemben in uničujoč proces svetovnih razsežnosti, ki je še posebej prizadel rusko družbo in rusko državo, že na ekonomskem polju, pa tudi na številnih ostalih. In prav v teh kriznih, tako rekoč izrednih razmerah, so se lahko pokazale, prišle na dan, tiste zgodbe ali tisti problemi ruske družbe, ki so imeli svoje korenine že globoko v prejšnjih desetletjih ruskega družbenega stanja ali razvoja. Torej, izredne okoliščine prve svetovne vojne so bile pravzaprav idealen teren za nastop in uspeh levih radikalcev, kakršni so bili bolševiki, to je bolševiška stranka pod vodstvom Vladimirja Uljanova Lenina.
Toda bolševiki še zdaleč niso bili edina revolucionarna skupina na ruski levici. Kakor smo slišali Rastka Močnika, so pravzaprav uživali občutno manjšo podporo, kakor denimo eserji. Kako je torej mogoče, da so prav bolševiki na vse zadnje izvedli oktobrsko revolucijo? Simon Malmenval ključ za uspeh Leninove stranke vidi v dejstvu, da so v nekem trenutku znali prepričljivo nagovoriti kmetstvo.
Problem kmetstva, kmečkih množic, ki so živele v neki inerciji, v enem lastnem svetu, ločenem od političnih procesov, ta množica ni imela občutka pripadnosti državi, še manj je imela razvit čut za pravičnost skozi pravo, skozi pravne ali zakonodajne norme. Nadalje ni razumela koncepta zasebne lastnine, kakor se je izoblikoval v Evropi od konca 18. stoletja naprej. Skratka, ta masa kmetstva ni bila pripravljena na neke modernizacijske procese in prav radikalna, neizprosna govorica bolševikov, ki je obljubljala izboljšanje socialnega stanja, je te kmečke mase lahko vsaj v začetni fazi pridobila na svojo stran, pridobila pa jih je ravno s tem, ker te mase niso bile vajene politične participacije, niso poznale nekih modernih pojmov, poznale pa so določena tradicionalne, religiozne, v tem primeru pravoslavne koncepte, ki so bili povezani z odrešenjem, rajem, novim človekom, grehom in odpuščanjem in tako naprej. To so bili skratka koncepti, ki so jih bolševiki prilagodili svojim potrebam in so svojo govorico o novem svetu in novem človeku pravzaprav navezali na to tradicijo in s tem pridobile kmečke množice s temi visoko letečimi obljubami.
Ruski kmetje so bolševiška gesla o stvaritvi novega sveta in novega človeka torej znali upisati v svoj predstavni svet, prepojen s pravoslavno eschatologijo, in so podprli Lenina. Toda v tem se je skrival hudo zagaten problem oziroma paradoks. Rastko Močnik.
Tisto, kar je neverjetno, ne, je, pri tej revoluciji je nek grozljivi nesporazum. Namreč oblast zelo hitro prevzame bolševiška stranka, ki se predstavlja kot stranka proletariata v deželi, kjer je glavni razred, ki je nosilec revolucije, kmetstvo. In seveda Sovjeti, delavcev, kmetov in vojakov, so kmečki sovjeti, razen seveda v industrijskih središčih, kjer pa sta pomembni samo dve središči, Petrograd in Moskva. Tako da je oktobrska revolucija napovedala socialistične revolucije v 20. stoletju, za katere je Erich Wolf postavil teorijo, ki po moje drži, da so bile vse kmečke revolucije. Ne? To je sijajna knjiga Erika Wolfa, Kmečke vojne 20. stoletja, že naslov je briljanten, ker je ironičen, ne? In kmečke vojne 20. stoletja so socialistične revolucije. Tako da mislim, da lahko razumemo poznejši razvoj Sovjetske zveze ravno iz tega neskladja med politično zasnovanostjo kot proletarske revolucije in družbeno dejanskostjo, namreč, da je to kmečka revolucija. Tukaj pa še en paradoks. Namreč, da so bolševiki stavili na proletariat kot nosilni razred revolucije zato, ker so imeli ustrezno analizo kapitalizma. In v kapitalizmu je seveda proletariat eden izmed osnovnih razredov, tisti, ki proizvaja bogatstvo in se upira buržoaziji oziroma kapitalističnemu razredu. Skratka, že na začetku pri oktobrski revoluciji imamo ta sijajen politični in epistemološki problem, da pravilna analiza ali pa resnična analiza kapitalizma ne pelje nujno tudi v pravilno politično usmeritev.
Rastko Močnik govori o tem, da je bil že v samem izhodišču v oktobrsko revolucijo upisan močno problematičen razkorak med teorijo in prakso. Vendar pa to, po mnenju politologinje Vlasta Jalušič, ni nujno a priori slabo.
Vsekakor menim, da dejansko je oktobrska revolucija pokazala, da so tisti revolucionari, ki so od Marksa dalje, revolucionarni teoretiki, trdili, da se revoluciji ne dela, ampak da se revolucije zgodijo, ne, pokazala natanko to. Da se revolucija lahko zgodi takrat, ko je neka stara oblast dejansko v ruševinah in ko se zgodi, da je razkrojena do te mere, da tako rekoč leži na cesti in takrat tisti, ki je sposoben priti mimo in jo pobrati, oziroma ki ima na razpolago neko organizacijo in je pripravljen prevzeti odgovornost za izgradnjo neke nove oblasti, države in tako naprej, to seveda lahko stori. Ne. Mislim, da je, če odštejemo seveda zdaj vse tiste elemente, o katerih se ponovadi govori o zgodovinskih študijah, skratka kmečko vprašanje v Rusiji, vprašanje carizma, vprašanje industrializacije in delovskega razreda, ki takrat nastane, na splošno pravic, ki dejansko niso obstajale, vprašanje vojne in vojnih davkov, ki so nastali, obremenjenosti gospodarstva, sesutja gospodarstva. Skratka, če vse to na nek način, bom rekla, odštejemo, bi lahko rekli, da je dejansko prva svetovna vojna prispevala k temu, da se je ta revolucija zgodila. To, da je v tej vojni oblast se dejansko sesula in da je ob tem obstajala neka alternativa, ki je bila možna. Skratka, ponovno se je začel iskati to, čemur bi Hannah Arendt rekla v svoji knjigi o revoluciji Izgubljeni zaklad, skratka ponovno se je začelo iskati izgubljeni zaklad, ki je seveda v tej neki sposobnosti politični ljudi, da postavijo zadeve na novo oziroma da so sposobni neke spremembe. Ne. In to dejansko mislim, da je oktobrska revolucija pokazala in zaradi tega je ta nek zanos in ta up, ki ga je vzbudila, bil seveda zelo podoben francoski revoluciji leta 1789 in na nek drug način je seveda začela odpirati vprašanja emancipacije, enakosti. Socialno vprašanje seveda tudi ponovno, ne, kar pa je vedno revolucionarna težava.
Oktobrska revolucija je, kakor smo slišali pripovedovati Vlasto Jalušić, v ljudeh po vsem svetu zbudila vero, da je utopija možna, da je smiselno iskati izgubljeni zaklad. Vendar pa oktober ni velik samo zato, ker je v polju politike dovolil sanje. Velik je tudi zato, ker je določene stare ideje in prakse dokončno poslal na smetišče zgodovine. Simon Majmenval.
Če govorimo o teh tako imenovanih civilizacijskih dosežkih, gotovo je oktobrska revolucija dokončno opravila z ostanki fevdalizma in z velikimi kmetijskimi posestmi, ki so jih vodili nasledniki nekdanje plemiške monarhične elite. Seveda ta proces ni potekal povsod po svetu enako, vendar z oktobrsko revolucijo je na simbolni ravni fevdalizem kot tak bil res dokončno odpravljen.
Poleg tega pa so bili nekateri trajni dosežki revolucije tudi povsem stvarni in otipljivi.
Če govorimo na praktični ravni, so bolševiki vsaj na začetku in vsaj na papirju omogočali upoštevanje 8-urnega delavnika za delavce, uvedli so socialno, torej pokojninsko zavarovanje, nadalje zdravstveno zavarovanje in s tem povezano tudi invalidsko. Torej neke elemente, ki jih poznamo še danes in ki so pravzaprav normalni v demokratičnih in tako rekoč kapitalističnih ali pa vsaj mešano socialno-kapitalističnih sistemih, denimo v srednji Evropi, konec koncev tudi pri nas v Sloveniji.
Vse to pa po Majmenvalovem mnenju kaže, da po oktobrski revoluciji nihče nikjer več ne more uspešno voditi politike, če ne upošteva delavskih množic.
Z oktobrsko revolucijo je namreč postalo jasno, že na politični ravni, pa seveda na številnih drugih tudi, da je delavski razred sestavni del moderne družbe in da brez njega, brez upoštevanja njegovih zahtev in njegovih tegob, ni več mogoče voditi in načrtovati družbenega življenja, kjerkoli že, v kakršnemkoli že kontekstu, naj bo demokratično-liberalen, naj bo avtokratsko-konzervativen, naj bo socialistično-revolucionaren ali še kak drugi. Gotovo je bil položaj delavcev kot takih že na simbolni in načelni ravni povzdignjen.
In čeprav so bili napori revolucionarjev, kakor smo pravkar slišali, v pomembni meri posvečeni izboljševanju položaja proletarcev, Rastko Močnik dodaja, da je oktober prinesel tudi izjemen kvalitativen preskok v polju znanstvene in umetniške produkcije.
Neverjetna eksplozija intelektualne proizvodnje. V 20 letih, preden je prišlo do stalinizma, so se v Sovjetski zvezi zgodili premiki, ki so se pozneje ponovno zgodili šele po drugi svetovni vojni. Ne? A veste, prva polemika s Freudom je Vološinov. In njegova teza je, da je nezavedno sestavljeno iz ideologije. Ne? Potem je pa prišel Lacan pa rekel nekaj podobnega, nezavedno je strukturirano kot govorica. Ne? Ideologija je pa govorica. Bahtin, ne? Polifonija, skratka čist nov tip analize simbolnih formacij. Bahtin je delal na literaturi, na književnosti. Formalisti, ki so bili pravzaprav njegovi nasprotniki, so delali tudi na drugih, tudi na političnih besedilih. Ne? In takrat so proizvedli koncepte, ki jih še danes uporabljamo. Ne? Potem recimo ta isti Vološinov ne, je proizvedel tudi v tem besedilu proti Freudu, proizvedel tudi pojem materialne eksistence ideologije, ki ga je Althusser upeljal šele v 70-ih letih 20. stoletja. Maljevič, ki je pisal teoretske spise, ne sam prakticiral umetnost, teoretske spise umetnosti je uvedel koncept oziroma kategorijo dopolnila. To, o čemer je Derrida v poznih 60-ih letih rekel supplément dangereux, ne, nevarni dodatek. No, Maljevič je pred revolucijo, ampak pač pripada istemu temu toku. Skratka, intelektualna eksplozija, ki se je zgodila po oktobrski revoluciji, kaže, kako te veliki prelomi, napredni zgodovinski prelomi, osvobodijo tudi človeško misel. Da neha misliti v stereotipih in v kalupih akademske znanosti. Ne?
Nazadnje je, ko govorimo o civilizacijskih dosežkih, ki jih je prispevala oktobrska revolucija, treba omeniti spodbudo za antikolonialistične boje predvsem po Afriki in Aziji. Vlasta Jalušić namreč pravi, da je revolucija nedvomno dokazala.
To, da ni nujno, da se taka revolucija zgodi, bom rekla, na nek znanstven način oziroma da potrdi dobesedno to, v kar so verjeli, da je potrebna velika industrializacija, skratka, da se ne more zgoditi takrat, ko so velike kmečke množice prisotne in tako naprej. Skratka, pokazala je ta revolucija to, da se lahko zgodi tak dogodek tudi v neki zaostali državi, recimo temu tako, ne. In to mislim, da je tudi vzbudilo upanje v tem smislu, pač, da je ta dogodek, ki se je zgodil prav v Rusiji, na nek način lahko vplival tudi na preostanek sveta. Ne? V posledici seveda tudi na tako imenovane nerazvite dežele in tako naprej, na druge revolucije, ki so se potem zgodile.
Seveda pa bi bilo povsem neuzdržno trditi, da je bila oktobrska revolucija ena sama neskaljena zgodba o uspehu. Prav nasprotno, Simon Malmenval takole opozori na najbolj očitno točko spodletelosti oktobrskega projekta.
Če pa gremo še dlje in opozorimo na nekatere negativne krvave posledice oktobrske revolucije, pa seveda ne moremo mimo tega, da so bili ideologi, načrtovalci, tako na idejni kot na praktični ravni te revolucije, tega prevrata, prepričani v nujnost uporabe vseh sredstev za doseganje določenega cilja. Seveda tudi sredstev krvi, terorja, vojne in tako naprej. In na tak način so vse socialistične revolucije, oktobrska in vse naslednje, kasnejše, imele vedno značaj krvavega prevrata in kasneje krvavega uveljavljanja novega reda v imenu neke višje pravičnosti in nekega višjega upogleda v človeško dobro. Se pravi, revolucionarna gibanja, začenši z oktobrsko revolucijo, so bila dejansko neločljiva od krvavega nastopanja od terorja. V tem kontekstu lahko za zanimivost umenimo samo to, da je sam eden izmed glavnih organizatorjev in nekako drugi človek oktobrske revolucije, takoj za Leninom, Lev Trocki, večkrat izjavljal v zasebnem in tudi v javnem kontekstu, da so državljansko vojno v Rusiji, ki je sledila oktobrski revoluciji, pravzaprav organizirali bolševiki sami. Namreč spodbudili so še večje družbena nesoglasje v Rusiji prav zato, da bi preko vojne in preko frontalnega spopada različnih elementov v ruski družbi lažje prevzeli oblast, lažje izvajali svojo neizprosno radikalno politiko in s tem v kontekstu vojne upravičevali svoj totalitarni način vladanja. V smislu, saj nasprotniki želijo uničiti naš projekt, ergo moramo se proti njim boriti s krvjo in s silo in, če je potrebno, tudi preventivno odstraniti svoje potencialne, tudi potencialne nasprotnike, ne zgolj dejanske.
Če Malmenwald govori o nebrzdani in evidentno brezvestni sli po totalni oblasti vodilnih bolševikov, pa tudi o njihovi absolutni zaverovanosti v lasten prav, Rastko Močnik opozarja na strukturne razloge, ki so botrovali procesu, v katerem se je oktobrska revolucija preobrazila v svoje lastno nasprotje.
Institucionalna logika v enopartijskem sistemu nujno pelje do birokratizacije in do tega, da se politični konflikti ne pokažejo kot debata med različnimi analizami in različnimi predlogi za praktične ukrepe, temveč kot frakcijski boji čist na vrhu znotraj CK-ja ali pa celo znotraj politbiroja, kar je še bila ozka skupina. Ne, in potem se znotraj politbiroja, ki je, ne vem, tam 20 ljudi, se spopadajo frakcije, ki zastopajo milijonske množice na celotnem področju Sovjetske zveze. To je popolnoma pervertirana situacija, ne? Ker je prikaz objektivnih konfliktov v sovjetski družbi reduciran na medosebni konflikt med nekaj vodilnimi figurami. In skratka, to je že en problem, ne? Da se realni, objektivni družbeni problemi kažejo kot frakcijski politični boj v zelo ozki skupini in torej na popolnoma deformiran način in nekontrolirano v smislu praktičnih ukrepov.
Poleg tega pa Močnik opozarja še na en problem. Na že omenjeni paradoks, da so bili bolševiki politična organizacija industrijskega proletariata, ki je prevzela oblast v pretežno agrarni državi.
Drugo je pa bistveno, da se ta spopad oziroma ta imanentna dvojnost med delavskim gibanjem in kmečkim gibanjem razreši na začetku Stalinove ere z tem, da Stalin uniči zavezništvo delavcev in kmetov in krene v boj proti kmetstvu, tako imenovana boj proti kulakom. Ne, in sodobni zgodovinari kažejo, da je kulakov bilo izjemno malo, ne, teh pravih, ne, ki so začeli bogateti na račun drugih kmetov v vasi, ne, nasprotno. Ne, ta kmečka aristokracija je bila zelo, zelo skromna. Ne. Pred tem je že boj proti Nepmanom, proti tistim, ki naj bi bili obogateli z novo ekonomsko politiko, ki je upeljal Lenin tik pred smrtjo. Ne? In nova ekonomska politika je upeljala tržne odnose poleg državnega planiranja zlastne v kmetijstvo. Ne? In seveda komunisti so se takoj ustrašili, da bo upeljava tržnih odnosov obnovila kapitalizem, ker bo najprej pomagala ustvariti sloj velikih trgovcev, ki bojo bogati, ki bojo potem dobili politični vpliv in bojo obnovili kapitalizem v Sovjetski zvezi. In spet kažejo zgodovinske analize, da teh velikih trgovcev resnic ni bilo. Ne? Da so bili pač mali trgovci, ki so na zelo majhnem območju lahko trgovali z kmetijskimi pridelki in tukaj ni bilo kakšne akumulacije profitov, ki bi omogočala kapitalizem. No, ampak politična optika je bila, da so pač kmetje Prvič, veste, reakcionarna masa, da so pod vplivom pravoslavne cerkve in da so potem, ko jim date svobodo, nagnjeni k profiterstvu. Ne? To so bili v glavnem napačne ocene, ampak te so določile politiko. In ta napad na kmetstvo v obliki boja proti kulakom je bil katastrofa.
Močnik je, kakor smo lahko pravkar slišali, kot poglavitnega nosilca teh napačnih ocen izpostavil Stalina. Na ta način se njegova analiza seveda prilega precej razširjeni interpretaciji, da je prav Stalin tisti, ki je nepopravljivo spridil oktobrsko revolucijo in da bi se bila njena zgodovina zasukala bistveno drugače, ko bi Lenin ne umrl zgodaj, že januarja 1924. Toda Simon Majmenval te ocene ne deli.
Prav Lenin je tisti, ki je uvedel sistem taborišč delavnih, ki se jih je kasneje prijelo ime gulagi. Torej, Stalinova politika je bila zgolj dosledna izpeljava Leninovih želja in enostavno naslednja faza v utrjevanju bolševiške oblasti in v tem celotnem procesu gradnje idealne komunistične družbe. Če že nekako primerjamo Stalina z Leninom, lahko omenimo tudi to, da v proporcionalnem smislu je v Leninovem obdobju vladanja med letoma 1718 do 1724 umrlo proporcionalno več ljudi, kot pa v Stalinovem času. V absolutnem smislu seveda ima, tako rekoč figurativno rečeno, Stalin bolj krvave roke od Lenina. Ampak ta podoba o domnevno zlobnem Stalinu in boljšem Leninu se podre, ko proporcionalno primerjamo dimenzije njune vladavine. In v tem smislu je dejanska in prava razlika med Stalinom in Leninom pravzaprav zgolj ta, da je Lenin verjel v internacionalno poslanstvo bolševiškega oziroma komunističnega gibanja in s tem tudi Rusije oziroma Sovjetske zveze, medtem ko se je Stalin bolj opiral na ruske nacionalne posebnosti in povzdigoval Rusijo oziroma Sovjetsko zvezo kot vodilno, kot tisti vzor za morebitne kasnejše revolucije drugod po svetu, tudi v nacionalni politiki, v politiki odnosa do nacionalnih manjšin je Stalin bolj igral na rusko karto, recimo je povzdigoval ruski jezik, rusko folkloro, prevzemal določene elemente iz starejših obdobij ruske zgodovine za upravičevanje svojega političnega projekta in tako naprej. Torej, dejanskih razlik med Leninom in Stalinom pravzaprav ni, razen na tem nacionalnem polju in seveda kasneje v nekem geopolitičnem smislu, ko je Stalin v zmagi, po zmagi v drugi svetovni vojni dobil res ogromno moč in se s tem konstituiral tudi skupaj z Združenimi državami Amerike kot praktično vladar sveta in tisti, ki odloča o usodi svetovne politike.
Čisto drugače, kakor Močnik in Majmenval, pa o ključnih problemih oktobrske revolucije razmišlja Vlasta Jalušič in izpostavlja neko temeljno zagato, s katero so se soočile še prav vse revolucije v zgodovini.
Tista težava, ki mislim seveda, da pa je seveda spremljala vse revolucije in njen začetek seveda ne sega v oktobrsko revolucijo, ampak lahko bi rekla daleč nazaj v samo francosko revolucijo, je pa vprašanje, kako tak dogodek, ki je v prvi fazi eminentno političen, v smislu, da se zauzema za vzpostavitev, bom rekla, neke elementarne pravičnosti in svobode in nekih novih institucij oblasti, ki to enakost ljudi na nek način potrdijo, legalizirajo, postavijo v nek pravni okvir in tako naprej in tako naprej, da se hkrati pojavi enodno socialno vprašanje, skratka vprašanje revščine. In to vprašanje revščine in kako ga rešiti je seveda tisto, kar lahko prispeva k temu seveda, da se revolucionarna oblast organizira na način, ki je seveda izrazito avtoritarn. Jaz bi rekla tako, če primerjamo revolucionarne dogodke od velike francoske revolucije naprej, recimo preko ameriške revolucije, potem recimo tudi revoluciji v 19. stoletju ne, in v 20. stoletju, ki so se zgodile, potem vidimo, da so se revolucije kot spremembe oblasti, ki so bile relativno uspešne, v smislu, da so uspele vzpostaviti novo oblast na temelju principov enakosti, ne, zgodile takrat, kadar niso rabile reševati velikega socialnega vprašanja. To pomeni takrat, kadar so se zgodile v okoliščinah, kjer socialno vprašanje ni bilo tako drastično izraženo, kjer ta neka nuja množic ni bila tako velika. Kajti natanko ta nuja, to nerešeno socialno vprašanje je tisto, kar vodi k temu, da ga je treba poskusiti rešiti relativno hitro. Da ga je treba poskusiti rešiti tako rekoč naenkrat. Ne? In to pravzaprav privede do tega, da se upeljujejo institucije, ki niso demokratične.
In kako se vse to povsem konkretno nanaša na razmere v Rusiji po oktobru?
V trenutku pa, ko si bolševiška partija zada nalogo, da bo rešila predvsem vprašanje razvoja in ekonomskih problemov in se bolševistična partija organizira na način, ki pravzaprav služi organizacije ekonomije, kakorkoli že to razumemo, ne? Takrat pa seveda preneha biti. Demokratična mora ukiniti sovjete, ki so pravzaprav prvi neki rudimentarne oblike nove oblasti, v katero se lahko so se organizirali ljudje in kjer so pravzaprav volili, ne? In pokazalo se je, da pravzaprav revolucija je propadla prav zaradi tega, ker niso spoštovali teh osnovnih načel demokratičnih volitev v sovjete in tako naprej. Ne? Tako da ta težava revolucije nenehno spremlja in dejanska spodletelost, in jaz se tukaj strinjam z Arendtovsko analizo, tako francoske revolucije, ne? Kot tudi denimo oktobrske revolucije je točno v tem poskusu organizacije ekonomije kot tistega temeljnega cilja, ne, socialne emancipacije. Pri tem pa se seveda politične svoboščine oziroma tisto, kar je neka nova konstitucija oblasti, ki bi naj funkcionirala kot tista, v kateri vsi ljudje lahko participirajo kot svobodni in enaki, potisne v drugi plan in se jo pozabi, ne.
Iz vsega tega Jalušičeva potekne sklep, da revolucija lahko zagotovi bodi si politično svobodo, bodi si socialno pravičnost. Obojega obenem pa pač ne.
To razmerje med politično in socialno dimenzijo revolucije mislim, da je ključno tisto, kar bi nas moralo voditi v sodoben premislek o revolucijah tudi. Ne? Ker dan danes vidimo, prvič vidimo to lahko, da recimo revolucije, ki so kot neka, bom rekla, ne tranzicija, ampak kot nek dogodek, ki je bil nepričakovan, uspele v smislu postavitve svobode in enakosti, politične enakosti ljudi na dnevni red, bile v letih, recimo okrog leta 1989. Ne? In če jih pogledamo, vidimo, da dejansko tudi te žametne revolucije, v katerih se pravzaprav z večine, razen v ni zgodilo nobeno nasilje, nasilje se je dogalo v nekdanji Jugoslaviji, ne? Da so pokazale prvič to, da so se lahko zgodile zaradi tega, ker je obstajalo rešeno socialno vprašanje na nek način v socializmu. Socializem je prinesel kot dedič oktobrske revolucije enormno socialno enakost. V smislu, da recimo, ne, če si pogledamo situacijo, da so bili dohodki ljudi v razmerju 1:5 maksimalno, ne, delavec in najnižja plača delavca in najvišja plača menedžerja je bila mogoče 5-kratnik delavske plače dejansko takrat, da so ljudje dejansko postavili na dnevni red vprašanje svobode in politične emancipacije takrat. Medtem, ko se je to vprašanje v letih, bom rekla, po žametnih revolucijah spet na nek način pretvorilo v socialno vprašanje, s katerim smo soočeni danes. Politična revolucija ni prinesla dejanske politične emancipacije in enakosti, ampak je zavrgla socialno enakost v imenu ekonomske svobode in v imenu nekih ekonomskih svoboščin, ki so se dejansko pretvorile v svobodo, bom rekla, kapitalističnega izkoriščanja. Ne? In zdaj smo ponovno, skratka, na nek način se je situacija obrnila, zdaj smo ponovno v situaciji, ko političnega vprašanja revolucije ne moremo zastaviti, bom rekla, v čisti obliki na nek način. Ne? Lahko se zastavi zgolj kot socialno vprašanje in takrat, in to se lahko naučimo iz zgodovine revolucije, ko se zastavi kot socialno vprašanje, smo vedno v nevarnosti, da se bo pojavilo nasilje. Takrat, ko je veliko revnih, takrat, ko je veliko izkoriščanih, ne? Je to vprašanje nujnosti dejansko. Ne? Tako da tisto, kar je bil neuspeh oziroma kar je pomenilo kolaps oktobrske revolucije kot nekega poskusa, da se vzpostavi novi red stvari na politični osnovi, ne nova družba kot taka, ampak politične institucije, ki bodo omogočile enakost in ki bodo seveda tudi preprečevale izkoriščanje človeka po človeku, da je ta neuspeh bil natanko v tem, da se je osredotočila zgolj na reševanje socialnega vprašanja.
Če je bila, kakor pravi Vlasta Jalušič, ena izmed kardinalnih napak oktobrske revolucije ta, da se je preveč posvetila reševanju socialnega vprašanja in tako zdrsnila v začarani krog nasilja in zatiranja, pa Simon Majmenval pravi, da bi morala biti ključna oktobrska lekcija za današnji čas natanko ta, da socialnega vprašanja nobena vestna politika ne sme podcenjevati. Oktobrska revolucija nas namreč uči, da
so socialne napetosti v družbi, tudi družbena nepravičnost, zlasti na ekonomskem polju, na polju čisto vsakdanjega stvarnega življenja, kar ekonomsko polje pravzaprav tudi je, spodbuja k ohranjanju in k inovativnim načinom, kako ohraniti ali obnoviti socialno dimenzijo kapitalističnega sistema, v katerem živimo. Namreč tržno gospodarstvo ima svoje prednosti in slabosti, tako ali drugače, naj bo to leva ali desna politika, pa se mora po mojem mnenju zavedati tega, da izgubljanje ali zanemarjanje socialne note ekonomske politike ni smotrno. Socialna nota ekonomske politike je tista, ki omogoča obstanek in nadaljnji razvoj srednjega razreda. Srednji razred pa je tisti družbeni sloj ali tista družbena skupina, ki pravzaprav preprečuje neke velike napetosti med zelo bogatimi in zelo revnimi, s tem vzdržuje družbeni mir, preprečuje družbene prevrate, naj si bo desne ali leve, in prav socialna politika je tista naložba za prihodnost, ki omogoča relativni mir, relativno dialoško naravo političnih procesov in prav to, prav ta socialna dimenzija, recimo tržnega gospodarstva v našem primeru, ki je pač danes prevladujoč in aktualen tudi za Slovenijo, mora ostati v fokusu levih in desnih politik. Brez tega in z nekim povzdigovanjem vse mogočnosti nevidne roke trga, ki naj bi bil že sam po sebi pravičen, brez tega se lahko znajdemo zopet v situaciji, ko bo ravno zaradi zanemarjanja socialne politike zopet morda izbruhnila neka radikalna leva opcija, kakor je bila bolševiška pred 100 leti, ali pa radikalna desna. In socialna politika je garant za družbeni mir, pravzaprav tudi za blaginjo na različnih nivojih.
Je torej ključna lekcija oktobra preprosto ta, da revolucija v politiki nima več česa iskati? Ali za rdeči prapor s srpom in kladivom v 21. stoletju kratko malo ni več prostora? Rastko Močnik odgovarja takole.
Lejte, rdeča zastava na vsak način, ne? Jaz sam pripadam temu gibanju, ampak srp in kladiv se ima premalo, glede na tudi kmečkega prebivalstva zelo malo, ne? Še proizvaja vrednost, v glavnem tudi tam poteka izkoriščanje, tako da agrarno vprašanje še ostaja, ampak pri nas recimo to ni odločilno. Ne? Pri nas celo kladivo, se pravi, industrijski proletariat ni več tako močan, kot je nekdaj bil, po zaslugi seveda meščanskih vlad, ki so uničili industrijo na Slovenskem. Kako bi jo seveda rešili, je drugo vprašanje. Ne? Problem političen danes pri nas je, da nimamo niti osnovne strategije, ki so jo imeli bolševiki, a veste, na podlagi stoletnega revolucionarnega gibanja v Rusiji, kjer so vse napake že preboleli, ne, in so imeli neko strategijo in na vse zadnje so naredili v zelo kratkem času iz agrarne dežele industrijsko vele silo, ki je poslala pač satelit pa človeka v vesolje pa vse te stvari, ne, pa ki je premagala nacizem, mislim, pa sej smo vsi, mislim, se tudi drugi pripomogli k temu, ampak glavno teža so pa vendarle in bila pa na vzhodni fronti. Ne? No, skratka, treba bi bilo dodati k tej k emblematiki, ne, revolucionarnega gibanja tudi prekarjat, se pravi tiste brezimne množice v najrazličnejših čudnih zaposlitvah od maserjev in maserk do tajnic in tajnikov v pisarnah. Ne? Ta brezimni, razredno neformirani, najbolj izkoriščeni del prebivalstva, ki je pa seveda v takem položaju, da se zelo težko organizira, ker drug za drugega ne vedo, so pa nenehno drug za drugim v konkurenci.
O sodobnem prekarjatu, tej množici visoko kvalificirane, intenzivno izkoriščene delovne sile, pa govori tudi Vlasta Jalušič.
Dejansko se mi zdi, da je velik del, bom rekla, intelektualnega razreda, tako kot tudi velik del delovskega razreda, če ga tako razumemo, upet v sistem funkcioniranja današnje globalizirane ekonomije na način, da zmeraj znotraj nacionalnih socialnih držav, zahodnih predvsem, kjer zmeraj upa, ne, na nek način, da bo ali pa že dobiva neke drobtinice iz mis bogatih elit dejansko. Ne, in se ni pripravljen identificirati več z tem, kar ste prej imenovali navadni ljudje. Ne. Čeprav v resnici je v veliki meri velik del, bom rekla, tistih, ki so v položaju, recimo, da razpolagajo z možnostmi, da se izobražujejo, da imajo neko vednost, skratka, da so na pozicijah, bom rekla, neke intelektualne elite v smislu nekih kapacitet njihovih lastnih, so tudi v prekernih položajih. Ampak hkrati nenehno obstaja ta neka situacija, kjer so upleteni v reprodukcijo obstoječega ekonomskega sistema na način, ki jim onemogoča to, da bi sploh bili sposobni misliti svobodo. Onemogoče, da bi sploh bili sposobni misliti to, da lahko začnejo nekaj na novo, nekaj, kar bi bilo drugače od obstoječega. Ne? Skratka, to vprašanje utopičnega mišljenja v smislu realnih utopij, bom rekla, je blokirano s tem. In mislim, da je tu ena velika zagata. In to se seveda kaže na celotnem globalnem planu. In ta neidentifikacija intelektualcev z navadnimi ljudmi, ne, se potem seveda prevaja spet. Ne. Imamo recimo, takrat, ko imamo problem z rasizmom, ne, ali pa z nekimi ekstremnimi zadevami, se izkaže, ne, da je množica tista, ki nasede, intelektualci so pa skratka od tega ločeni. Skratka, in tukaj mislim, da je ena od osnovnih težav, da bi sploh uspeli misliti nove revolucije.
Oktobrska revolucija se ne bo nikoli ponovila, to je jasno, toda socialno-ekonomska vprašanja ostajajo. Premoženske razlike so, kakor smo pred dnevi izvedeli tudi v tako imenovanih rajskih dokumentih, orjaške. O vestnosti politike, o kateri je govoril Simon Malmenval, ta hip ni mogoče prav prepričljivo govoriti, in nov razred izkoriščenih, tako imenovani prekarjat, ne bo kar izginil. Se bo v svoji stiski ponovno oprijel utopičnega razmišljanja? Nikaj. Zgodovina 21. stoletja ostaja odprta na stežaj. S tem smo prišli do konca današnje intelekte. Gostje pred mikrofonom so bili politologinja doktorica Vlasta Jalušič, zgodovinar in rusist magister Simon Majmenval in sociolog dr. Rastko Močnik. Oddajo sem pripravil in vodil Goran Dekliva. Glasbeno jo je opremil Rudi Pančur, zvočno pa jo je oblikovala Mirta Berlan.
Intelecta.